Velkommen til en ny episode av Kjell Svinkjeller og Tom Omratt I Løves drinkfeed. Og I dag, Tom, I dag vi I flotte lokaler. Vi skal jo bli belært.
Det skal vi bli. Vi skal på, skolebenken, du og jeg. Det er jo ikke for, det ikke for tidlig, for å si
det
sånn.
Nei, det var jo meg på tide.
Vi skal snakke om Bourgogne.
Vi skal snakke om Bourgogne,
ja, har vi lært. Det har vi lært at det heter jo ikke det vi tror det heter, så Nei. Bourgogne det vi skal prøve å si I dag, så hvordan det går. Ja. Og vi har en gjest med oss I studio, alt jeg på å si. Studio hjemme hos gjesten, det
Ja, vi har tatt med oss studio hjem til selveste gladjenta Leora Levi. Har du det bra?
Jeg har det bra. Veldig hyggelig at dere ville komme på besøk til meg I dag. Og snakke om Bourgogne.
Ja, så der, det flere som har lært. Hun kan det, men vet hvorfor hun kan det.
For hun spesialist på dette området.
Hun sånn ambassadør. Hun har lappen på Bourgogne.
Nok en ambassadør? Hvor mange mange ambassadører I Norge har Bourgogne?
Så langt jeg vet, så det to.
Ja, det deg og Katinka Dege, som vi har hørt fra tidligere her på kanalen. Så
vi har møtt nå 100% av disse representantene. Hvordan ble du det?
Du, ja, si det. Det så lenge siden at jeg litt usikker på hvordan det skjedde. Men nei, jeg var egentlig ikke så veldig langt inn I vinkarrieren. Jeg hadde vært med I noen konkurranser og vunnet noen vinkjellende konkurranser, og så fikk jeg forespørt om jeg var interessert I å bli Burgund-ambassadør, og da måtte jeg reise til Burgund da, på opplæring. Så da reiste jeg ned dit og var der en uke, og det gjorde meg til ekspert på Burgund, tydeligvis.
Ja, skal ikke mer til.
Nei.
Det går fort.
Fort gjort. I dag skal vi snakke litt om Bourgogne. Det jo nesten en sånn ikon, nesten en sånn mytisk greie, og det handler jo egentlig om beliggenhet. Ikke sant? Det jo beliggenheten inne I det området som gjør at noen viner sånn hinsides priser, sånn type jeg må rømme til Schweiz priser.
Og det, jeg tror det har gått en del av de vinene til Schweiz de siste to årene.
Det kan godt hende at noen tok med seg litt på lasset når de rømte fra futen ned dit, men så det jo også et ganske stort vinområde, selv om det ikke mye vin der, så det jo området ganske stort, og det mange steder som folk kanskje ikke har hørt så mye om, eller hva vil gjøre. Det jo steder der som utenfor gullåsen, altså godt år.
Ja, og de fleste som veldig vininteressert, de kjenner jo godt til Burgund og de ulike underområdene. Men Burgund et veldig spennende område, og for de som liksom akkurat har begynt å pirke litt på vin og synes det spennende og lyst til å lære litt mer, så en av de tingene som veldig mange ikke vet at Chablis for eksempel tilhører jo Burgund. Det ligger ikke helt langs den samme åsen, gullåsen som du snakker om, Tom, men det ligger litt grann nordvest for resten av Burgund. Men tilhører da Burgund, og det liksom denne gullåsen som et bitteliten del av Burgund egentlig, hvor alle de mest kjente og de fryktelig dyre vinene kommer fra. Men det kommer også andre viner derfra som ikke så fryktelig dyre.
Ja, fordi åssiden rundt så det jo rom for å lage vin som mer kristent priset, da, for å bruke det uttrykket.
Ja, men det begynner jo, jeg synes det begynner å bli dyrt overalt, ja.
Det begynner å bli dyrt overalt, men det fremdeles noen områder I Burgund som hvis man beveger seg litt lenger sydover for eksempel, ned fra Gullåsen, ned mot Macon-området for eksempel, der det fremdeles viner til, ja, du må jo fort ut med par hundre, 200-300 kroner der også, men da kan du få riktig gode viner til en forholdsvis bra pris.
Og så lurer jeg på, hva en god vin? Altså, det mulig å måle det? Eller det bare sånn som vi tre som sitter og synes og mener at jo, men nå det litt mye blomster I den, så den passer ikke inn I et kart? Eller målbart?
Det ikke målbart, vil jeg si. Det kommer an på øyet som ser og tunget som smaker. Men Burgund et vinområde som veldig mange blir veldig glad I når man har smakt en del vin, fordi man kommer ofte tilbake til Burgund og synes at vinene derfra gjennomgående holder en god kvalitet. Du vet hva du får når du kjøper vin fra Burgund, stort sett. Men det klart, Burgund også et av de mest komplekse områdene. Og det har rett og slett med at eierstrukturen I vinmarkene for eksempel veldig kompleks. Og det kan man jo dra tilbake litt sånn historisk, det egentlig litt morsomt, fordi munkene var jo de som organiserte liksom vinmarkstrukturen I Burgund for mange hundre år siden I middelalderen. Og etter hvert så kom jo dette over I adelens hender. Og Napoleon kom inn med arveloven sin. Kjenner vi til Napoleons arvelov?
Ja, vi har hørt om
alle paragrafene.
Ja.
Og hva sier Napoleons arvelov?
At alle skal dele likt, det ikke noe sånt?
Helt riktig,
det ikke noe I utgangspunkt.
Ja. Ingen odel der altså. Så 10 barn, alle får en tiendedel hver.
Alle skal med.
Og når du da deler 10 hektar vinmark på 10 barn, så blir det jo 1 hektar vinmark til hver, ikke sant? Og det er jo greit. Men så kommer da neste generasjon, hvor alle også har 10 barn hver, da. Og plutselig så står det igjen med da 3 vinstokker i en vinmark, ikke sant? Og da må du begynne å spekulere, hvilken av nabojentene er det som er ene barn? For masse vinmark, ikke sant? Og på den måten, hvis man ser på vinhylla...
Ja, for det er ikke gutt, det er nabojentene selvfølgelig, det er den veien det går.
Eller også, det spiller egentlig ingen rolle.
Så selv den minst attraktive mann, hvis han har rikelig med, så får han den flotteste dama. Oi, se her, her er det ting.
Men hvis du ser på polhyllene da, over Burgund, så ser man at det veldig ofte noen dobbelt navn på produsentnavnet. Ofte så finner man igjen mange av de ulike navnene liksom foran eller bak eller foran eller bak, så eiendomsstrukturen litt intrikat. Kanskje ta en liten sånn sjekk, DNA-sjekk før man giftkjenner
det. For det en liten forklaring på hvorfor det så... Altså, når jeg begynte med vin, liksom, og skulle begynne å lære meg dette her, sånn, så fikk jeg fikk jo litt sånn... Jeg gikk omtrent i en slags mental koma da jeg prøvde å skjønne dette her sånn uten... Det tok litt tid før jeg fikk dette her inn, at det var på den måten det var, fordi altså, det ikke noe logikk. Og noen av disse vinmarkene ligger jo ikke tett inntil hverandre heller, de ligger jo litt sånn spredd rundt omkring. For dere der ute som vil prøve å lære dere litt grann mot det, sånn, så begynner å tenke litt sånn i større baner, i stedet for å sitte og nipugge forskjellige franske navn fra 100 år tilbake.
Ja, det som er litt komplisert, men også veldig spennende når det kommer til Burgund, er jo dette her med hvilken produsent skal man velge? Fordi... Det finns uendelig mange vinmarker der nede, og det er veldig sjelden at en vinmark har en eier. Om en vinprodusent har en vinmark som bare er deres, så står det på flasken at da står det monopol, for da har de monopol på den vinmarken. Men som regel så har alle vinmarkene mange eiere. En vinmark kan ha liksom 80 eiere. Og det som er spesielt da, er at det kan være liksom en topp vinmark, og så koster vinen til den ene X, sier 1000 kroner, og så koster vinen til den andre 1200 kroner. Hvilken velger du? Er liksom dyrest alltid best?
Ja, det oppdaget jo vi her. Vi var jo på pressesmaking her i forrige uke. Da ble jeg faktisk litt sånn satt inn på dette her, at altså det jo selvfølgelig, den dyreste vinen kostet 27 500 kroner. Det var jo, men det hvis vi tar bort dem da, så var det jo mye som lå liksom 5, 6, 7, 8, 1200, 1300, 1500, 2000. Og mange av de var jo fra i for seg samme område, og det det er jo, du må faktisk smake vin.
Ja, og det det som er spennende og frustrerende med Burgund, at det ekstremt produsentavhengig, fordi to produsenter kan ha vinmarker, kan ha sine vinstokker i samme vinmark, vegg i vegg med hverandre, liksom, helt ved siden av hverandre. Den ene lager fantastiske viner, den andre lager helt greie viner. Prisen mer eller mindre den samme, så hvordan vet man hva man velger? Her må man liksom ha spisskompetanse på produsenter.
Og det har du, eller?
Ja, det skal jeg ikke si at jeg har spist kompetanse på oljeprodusent, ikke men, på noen måte, men det jo noen som utmerker seg.
Jo, men her kan jo på en måte rykte gå inn. Altså, ja, fordi at den personen sier det og det og det, og sånn sier sånn, og da må sånn, ja, da går vi for den. Så her jo, og det mye sikkert en del sånn reklamepress også, altså det viktig at for eksempel Jancis Robinson for å bruke en internasjonal, så vi ikke skal blande inn i norske, som sier at jo, den produsenten her helt magisk, så blir jo, da går jo alle etter det. Det mye, folk løper jo etter i rumpa på hverandre her.
Selvfølgelig.
I denne bransjen.
Det gjør man jo.
Eller i hvert fall i kjøpebransjen.
Det jeg pleier å si til folk at hvis det et område som du har lyst til å lære mer om, eller spesialisere deg, eller om det noen viner du har lyst til å finne ut av om du liker eller ikke, så det jo lurt å følge en vinskribent, om det en norsken eller en utenlandsken. Det får man jo velge selv, men det som man gjerne må gjøre da, at man må jo følge denne skribentene periode, og så prøve å kjøpe noen av disse vinene, og så se om man har samme smak, for det ikke alle man har samme smak som. Og selv om en vinskribent skal være helt... objektiv og ikke ha noen meninger og synser eller noen ting. De skal bare se om det en god eller dårlig laget vin. Så har jo alle preferanser, det vanskelig å komme utenom. Og man vil jo etter hvert innså at å, denne skribenten har en ganske lik smak som, eller denne, ikke det helt tatt. Og så får man bare følge rådene til den skribenten, tenker jeg, hvis man ikke helt gæren og har fryktelig mye penger og bare kjøper vilt og prøver alt. Drømmescenario.
Men da må du også gjøre jobben, og det en jobb. Ja, så hvis du har masse penger og kjøper alt og har lyst til å gjøre jobben, vær så god. Men det kan være, her kan man cut corners, som det heter i utlandet, og for å finne noen som man litt på G med.
Ja, hvis du vil ha noen som, som du har lyst til å følge, så har du jo for eksempel Jorah Levi her, eller oss to, Kjell Gabriel, vi holder jo på.
Jeg føler meg for fullt.
Du føler deg for fullt, noen som stalker deg. Men du, Jorah, du nevnte før her at det noe som heter kvalitetshierarkiet. Det høres jo ganske skummelt ut, men hva det?
Det en sånn smart gimmick som de har funnet opp i Burgund, hvordan de liksom deler inn vinene sine i kvalitetsnivåer, og ikke kvalitetsnivåer i den forstand at den nederste delen av pyramiden dårlig kvalitet, men det har litt med hvor vinene, eller druene, kommer fra, rett og slett. Og i Burgund så har vi fire nivåer i denne pyramiden, hvor det nederste nivået det vi kaller for det regionalt nivå. Og det betyr rett og slett at hvis du har drukket vin fra Burgund og kjøpt vin fra Burgund i vinhyllene, eller Bourgogne, så står det gjerne Bourgogne Chardonnay eller Bourgogne Pinot Noir, for det da to druer som brukes i Bourgogne, og det Chardonnay til hvitvin og Pinot Noir til rødvin. Det liksom... Sånn,
sånn sett det jo litt fint.
Lett og enkelt, ja. Noen veldig små unntak, men hovedsakelig Pinot Noir og Chardonnay. Så står det Bourgogne Chardonnay eller Bourgogne Pinot Noir på flasken, så vet du at vi snakker om en regional vin, og en regional vin innebærer at druene kan komme fra hvor som helst i hele Burgund. Så en vinprodusent kan kjøpe druer, eller kanskje de har vinmark ulike steder i Burgund, og kan hente druene inn fra hvor som helst, og lage en vin av alle de druene. Da det vi kaller for en regional vin. Og så går vi et steg opp på denne pyramiden, og da kommer vi til det som heter på fransk village, eller på norsk kommunevin. Da må alle druene komme fra samme kommune. Og i Burgund så det massevis av kommuner. Og noen kommuner mer kjent enn andre. De som har smakt litt Burgund, de har sikkert hørt om Merceau, eller Chassagne-Montrachet, Poligny-Montrachet, Volnay og så videre. Og alt dette kommuner. Og kommer alle druene i en vin fra en kommune, så kan man sette navnet på den kommunen på flasken.
Og de kommunene små?
Ja, de veldig små.
Dette Senterpartiets drømmescenario. Ja, her det smått, altså.
Man må ikke slippe den andre siden til å begynne å slå sammen kommuner. Det tror jeg går dårlig.
Nei, tenk om jeg gjorde det der nede. Det hadde vært helt crazy.
Så går vi videre, og da kommer vi opp på det vi kaller for premier cru, eller første cru. Og da snakker vi om viner fra et enda mindre geografisk område, det vil si viner som kommer fra en enkelt vinmark. Og i Bourgogne så det sånn at det over 600 vinmarker som har fått kvalitetsbenemmelsen Premier Cru. Det veldig bra druemateriale som kommer fra disse vinmarkene. Og lager du da en vin som kommer fra en av dine Premier Cru vinmarker, så kan du sette navnet på vinmarken på etiketten, og så kan du skrive Premier Cru. Det går an å blande disse vinmarkene også. Da kan man ikke sette navnet på vinmarken, men man kan fremdeles skrive Premier Cru.
Men da øker ofte prisen som et godt jafs fra Village til Premier Cru, så det er noen hundrelapper.
Ja. Og skal vi toppe kranskaka nå med Grand Cru helt på toppen, som utgjør omtrent 2% av all vin som lages i Burgund, så har vi da totalt 32 pluss 1, så 33 Grand Cru vinmarker i Bourgogne. En av dem ligger i Chablis, og har x antall undervinmarker, og resten ligger da i sentralburgen, som indrefileten, eller gullåsen ofte kalles. Og har du druer i, eller har du vinstokker i en Grand Cru vinmark, da kan du sette en ganske saftig pris på vinen. Ja.
Men du trenger jo ikke være en god vinmaker for det.
Nej,
men som ofte så bør du gjøre en god jobb, altså, men sånn, i utgangspunktet trenger man jo egentlig ikke det.
For å si det sånn, har du vinmark i Burgund, så får du solgt vin din uansett hvordan du lager vin. Men det jo klart det at man ønsker jo å beholde et visst renommé. Og Grand Cru viner, da står det Grand Cru på etiketten, og så står det navnet på den vinmarken. Man kan blande, men da kan man, ja, det det ingen som gjør. Du lager ikke. Det vil si, det som hvis man skal fordype seg enda litt mer i Burgund, så kan det være lurt å holde litt øye med årgangene, fordi at hvis det har vært en dårlig årgang, hvis det været ikke har gjort optimalt for vekstsyklusen, og druene ikke blir helt 100%, så det veldig mange produsenter som deklassifiserer vinene sine. Så det betyr at selv om de kanskje har druer da i en Grand Cru vinmark, så synes de at vet du hva, det er ikke på nivå med en Grand Cru burde være enda bedre. Så da kaller vi dette her bare for Village, for eksempel. Og hvis man vet dette her, og hvis man vet hvilke produsenter som kan finne på å gjøre dette her, så kan man gjøre noe god kjøp.
Ja, da kan du få en Grand Cru til en...
Men det må du betale Liora fryktelig mye for at hun skal fortelle deg. Altså, for det her er så hemmelig. Dette er hemmelighetskremeri, er det ikke det?
Du ikke bare hemmelighetskremeri, men det finnes så lite, så det ikke sikkert deilig i det hele tatt.
Nei, det det.
Nei, det sånn. Det ikke bare litt hemmelig, det strengt, han strengste ja. Hemmelighet.
Og ingen forteller det til deg, så da går du rundt i vilfarelsen.
Du var litt inne på det, Kjell Gabriel, at man lager vin, de som produserer dette her. Altså, en ting hvor druene vokser, at det blir jo druer, dette jo landbruk, det jo, vi snakket om Senterpartiet, dette jo bønder som lager dette her, men så skjer det jo noe, fordi druene skal jo inn i en eller annen vinkjeller, det skal presses safter, og det skal gjøres ting med. Og disse vinmakerne, de har jo også en ganske grei status i Bourgogne.
Ja, men jeg får ofte spørsmål av folk, jeg har lyst til å reise til Burgund, og kan du anbefale noen steder vi kan besøke? Nja, ikke egentlig. For det er liksom veldig vanskelig å besøke vinbønder i Burgund, for de har ikke noe vin å vise fram, for alt solgt. Det snakk om veldig små kvanta på vinene her, sånn. Og ja, de har status, de har liksom kultstatuser, mange av disse vinprodusentene, men man kommer ikke inn på dem.
Nei, du får ikke lov, de bare låser
det. De tar ikke imot besøk, rett og slett. Det har ikke noe vin å vise fram.
Det er sånn tønne her, og to tønner der, og tre tønner der, så det blir sånn, åja, du har tre tønner, ja. Ja.
Men altså selve stilen på Burgund, eller Bourgogne-viner, har vel også, altså, alt skjer jo gjennom historien her, altså hva de drakk for 300 år siden må jo ha vært helt skrekkelig i forhold til hva vi får i dag, og noen begynner å tenke på hvor går dette her videre, det mulig å perfeksjonere disse vinene enda mer? Og vi vet jo at det har vært snakk om nok en ny stil på Bourgogne-vinene som kommer, hva tenker du om det, Liora?
Ja, nei, det er jo sagt at de sender ut mange av den yngre garde rundt om i verden, og det er jo ikke bare i Burgund de gjør det, det gjør de jo mange steder i verden, at de sender den yngre generasjonen ut for å jobbe på vinen, marker og vingårder rundt om i verden for å hente inspirasjon og for å lære og ta med ny kunnskap tilbake. Så om Burgund forblir Burgund sånn som vi kjenner det i fremtiden, det gjenstår jo å se, og det kan jo bli spennende å se om det er noen annen, om det utvikler seg i en annen retning, og selvfølgelig så må vi også tenke på klima, for det er jo neste punkt på agendaen, kan jeg tenke meg.
Ja, så nå tok jo det opp da, så hvorfor ikke forfølge det sporet mitt? Fordi Burgund er jo ikke fritatt for klima, selv om noen av de rikeste menneskene i verden må ha vin som er derfra, så betyr jo ikke det at de blir spart for både varme og altså ekstremvær i det hele tatt.
Nei, det er klart ekstremvær, det forfølger oss jo overalt.
Men det vi har jo, på NRK-nyhetene så kommer det av og til at de driver og tenner bål nede i Burgund. Og det er jo, altså da er det action, for det er jo det, liksom det man hører mest om, at frosten kommer, det er der de mister mest. Og her er det jo såpass mye penger det snakker om, så det er jo livsfarlig.
Ja, og da er det flere ting man kan gjøre for å unngå, for så vidt. Det er jo disse bålene da, som de tenner i vinmarkene. Det er jo Kodak moment nummer én. Det er jo, ser jo helt nydelig vakkert ut. Vinmarkene i Bourgogne opplyst av ild, uten at det brenner. Og så det er jo en måte å bekjempe dette her på. En annen risikofaktor er jo hagl. Fordi frost er jo selvfølgelig skrekkelig. Man kan vanne skuddene i forkant av frost, sånn at det danner seg som en sånn liten sånn iskuppel rundt skuddene, som beskytter skuddene faktisk. Og så er det da disse ovnene, men så kommer da liksom blomstene etter hvert, og så er det da fruitset, så disse små, pyttesmå druene begynner å vokse. Og så kan det da ofte komme hagel. Jeg var i Chablis en gang når det begynte å hagle, og det var ikke ekstremt store hagel, men det var ganske ubehagelig. Og det er jo ikke veldig lenge siden at det var liksom ekstremt store hagel, og da ser det ut som det har vært gnagere altså, på vinstokkene.
Ja, det blir bare slått rett ned. Det er, det er egentlig ganske trist å se, gå en sånn åker etterpå.
Ja, men det som er en god idé som mange produsenter har, er jo at de har jo, fordi sånn som for eksempel hagel, da, det er jo veldig lokalt ofte. Så hvis du har vinmarker da, i ulike områder av Burgund, så dekker du deg inn på en måte som tilfellet skulle bli hagl et sted, med litt flaks så blir det ikke det alle steder du har vinstokker.
Du har liksom investert aksjene dine i forskjellige markeder ja. På en måte.
Ja, spred utover. Men vi må jo begynne å smake litt vin straks.
Ja, det skal vi.
Det som man ofte gjør når man smaker Burgund, er at man av og til begynner med noe rød.
Det er veldig burgundisk.
Ja, og hvorfor det?
Jeg vet ikke nøyaktig grunn. Jeg har spurt når jeg har vært der nede, og de er litt sånn, sånn vi gjør det. Jeg vet ikke, jeg kanskje frisker opp med litt hvitt til slutt. Ja. Nå synes jeg generelt sett ofte at burgund, rød burgund, det er jo mye lettere å smake enn for eksempel rød Bordeaux. Men det er jo klart det er litt kraftigere enn en hvit, den er det jo. Men vi kan godt begynne med rødt
her også. Ja, vi skal begynne, vi gjør det lokalt.
Ja, vi følger vel, vi følger vel trenden og landskapet.
Det gjorde de ikke på Polen, der burde de strammer dem opp. Dere får prate da, mens jeg åpner så har jeg...
Ja, men nå falt jeg helt i staver, for du var så voldsomt, du grep liksom flasken og skruvgreia med en ting. Hva sier du, Leora? Du er jo også inne i det der med sommeliervirke. Du sitter i styret i Norsk Sommelierforbund, er det det heter?
Ja, Norsk Vinkjellerforening.
Helt riktig.
Det gjør jeg. Der har jeg vært i de siste 7 årene, siden 2017 har jeg vært med der. Og vi er jo en plattform som fremmer vinkelleryrke, som dessverre fremdeles ikke er en beskyttet titel i Norge. Men det er jo veldig mange av oss rundt omkring. Det er jo over, ja, langt over 1000 mennesker som er utdannet sommelier de siste 10 årene i Norge. Så vi begynner å bli ganske mange som bryr oss om vin, og som bryr oss om hva som skal stå på et vinkart rundt om i hele Norges land.
Og hvordan det praktiseres, hva synes du om håndgrepene til Kjell Gabriel her? Han har ikke gått veldig mye i restauranter og skjenket, sånn sett.
Jeg har ikke det. Jeg jobbet et døgn, eller en helg på Valstrandbad, da jeg var 19 år.
En hel helg, det? Det var kanskje.
Ja, fordi når jeg kom neste helg og skulle jobbe, så hadde de byttet eires, da hadde jeg ikke jobbet nok. Det var den sommerjobben, jeg bare, yeah, sommerjobb! En helg, så var det over.
Men du og jeg, vi smaker jo vin sammen for oss så ofte, Kjell ja. Gabriel, og vi treder jo litt på hverandre, fordi at vi skjenker jo til hverandre, sånn at vi ikke må reise oss opp og stå hver gang, så da bytter vi på å skjenke til hverandre. Ja. Så du, jeg synes du har bra skjenkar min der, altså.
Ja, selve skjenkinga, jeg synes også jeg greide å åpne vinen godt. Jeg tok en liten sniff på korken for å liksom kjenne om det var optimalt.
Jeg la merke til det. Jeg bare legger til at når dere sitter og trener på hverandre borti der, så havner jeg litt lenger ned ved bordet på barneenden og må skjenke selv. Ja. Men vi sitter og drikker sammen, eller smaker sammen, heter
det. Ja. Det gjør vi.
Hva skal vi si om dette her, Leora? Det er du som er, du får lede an.
Ja, dette her er jo da en vinprodusent som heter Maison Champy, som i alle fall selv mener at de er det eldste vinhuset i Bourgogne. De har holdt på helt siden 1720.
Det er helt riktig, det står på flasken.
1720. Denne her som vi smaker nå, det er da en vin på Premier Cru-nivå, så nå er vi helt opp under toppen i pyramiden.
Vi stanger i taket her nå.
Vi stanger i taket. Denne vinen er jo da en rød vin, og den er jo da selvfølgelig laget på 100% Pinot Noir, og det er en 22-årgang. Så vi er på en forholdsvis fersk årgang.
Ja, så hva snakker vi om? Årganger som man liksom skal se etter? Er det disse vinene holder jo i årevis, hvis man vil.
Ja, hvis man vil så, og klarer å lagre optimalt, så kan vinene holde lenge. Og så er det jo litt preferanse også. Noen foretrekker jo ferske, fruktige, unge, saftige burgundere, mens andre foretrekker å la de ligge og modne, og i stedet for å ha liksom denne veldig frukt. Baserte aromaen og lukten, smaken, så ønsker noen heller å få litt mer sånn tertiærtoner, som vi kaller det på vinspråk, at det lukter litt mer sånn jordlig, at du får en litt sånne sopptoner, litt sånn umami. Krydret, ja, liksom litt mer umami mot umami. Så det er jo en preferansesak, rett og slett.
Nå er vi på ungdommen her.
Nå er vi på ungdommen. Her er jo veldig mye bær og frukt. Og
det er så mye
ferskt.
Bær.
Det er veldig, veldig godt, synes jeg. Jeg er jo veldig glad i fersk frukt, bær, alt som har med det å gjøre, både å spise og drikke.
Den har en... Ja, vi er... Det er jo ungdommelig vin, ja, det er det jo selvfølgelig, for den er jo nyankommet nesten av året. Men den beskriver jo egentlig ganske godt en Pinot Noir, da. Med at den har disse... Altså, jeg får veldig fort sånn kirsebærfrukt.
Ja, du har den røde frukten, eller bærene. Frukt blir liksom, den er enda lettere enn det, jeg er på bær.
Det er sånn blanding av kirsebær, og liksom går litt sånn mot skogsbær, men du må ha litt syrlig skogsbær, for skogsbær blir ofte litt sånn mørk, men litt sånn i sånn der bærtonepreget.
Jeg får alltid veldig sånn rognebær når det kommer til... Det er jo ikke det at man spiser eller drikker rognebær-basert. Det drikker
så
veldig
ofte. Nei, for du er ikke trost.
Jeg er ikke trost. Men jeg hadde en nabo som lagde rognebær-vinbestand i... Det var jo interessant. Men allikevel så synes jeg ofte at selv om det er kirsebær, mye kirsebær og litt sånn skogsbær som du sier og sånne ting, så synes jeg allikevel at det har en syrlighet som mer stemmer overens med noe som er så syrlig som vi kanskje ikke egentlig drikker så mye. Jeg synes rognebær ofte er sånn, for meg da, rognebær-krekling sånne bær som så syrlige som vi normalt sett ikke drikker, men at det liksom lite hint av det også. Og man bruker ofte ord og uttrykk i, når man beskriver vin som ikke egentlig ting vi smaker eller spiser eller drikker.
Det ingen som i sine fulle fem går og spiser rognebær selvfølgelig. Men,
nei, eller nylagt asfalt eller hva det må være.
Jeg pleier jo da, når jeg holder vinkursavet til, så pleier jeg å si, vet du hva man aldri beskriver vin med? Har du tenkt over det?
Jeg vet jo hva du skal si nå, ja. Men du kan få lov å si det selv.
Ja, drue.
Ja.
Og det er jo det der.
Ja.
Ja. Det... Men de sier, det var god druesmak på den der, det har aldri sagt. Ingen som sier det.
Nei, og det er du rett i, og jeg også bruker det ofte. Jeg pleier å si at vin er det eneste, og da blir alle vinene, ølfolk alltid veldig sure. Vin er det eneste landbruksproduktet som smaker av alt annet enn hva det egentlig er. Det er egentlig bare en omskrivelse av det du sa akkurat nå.
Ja, ja. Og det synes jo... Nei, men det tenker du ikke på. Du sier asfalt og så videre, så mye andre ting. Du sier aldri drue. Det kanskje for at vi ikke har en beskrivelse av hva drue kan være. Men nå tok jeg runde nummer to, og nå kommer syre her, som nå blir tom glad.
Ja, jeg digger jo syre. Jeg synes det er liksom det jeg gleder meg til. Omtrent hver eneste slurk. Da tenker jeg, nå får jeg det lille kikket. Og det kommer hver gang, og det helt fantastisk.
Hva vil du si, Liora? Er dette en... hva vil du si? Er dette en god Pinot Noir, vil du si det? Denne Maison?
Maison Champy. Champy. Ja, absolutt. Dette er frisk, saftig, deilig kalvestek på dette her. Og jeg er happy, altså.
Ja, for ofte så blir det Pinot Ann, føler jeg liksom er en sånn greie, men har Burgund noen sånn mattradisjoner som passer veldig godt til de røde vinene?
Absolutt, det er alltid veldig interessant å lese hva vinprodusenten mener at maten deres skal gå til, og hvilket område man befinner seg i. Og noen ganger så tenker man liksom, er vi på 1990-tallet? Fremdeles, kanskje. Aspik, litt usikker.
God gamle kabaret, oi.
Jeg skal ikke ødelegge en god dag med å snakke om det, synes jeg, men jeg skjønner hva du mener.
Men herregud, tenk dere, bøf bourguignon, det skal jeg spise i kveld, for eksempel. Det er jo ultimate vinen til, eller maten til en både en kraftig og lett rød burgunder, men også en fyldig hvit burgunder, om man foretrekker det. Coq à vin, for eksempel, også veldig godt. Kan man velge om vi bruker rødt eller hvitt i maten også. Men ja.
Vi er på tradisjonsmat.
Ja, det er jo sånn der comfort food. Det er jo gryter, altså selvfølgelig hvitvin til snegler, burgundiske vingårdsnegler.
Ja.
Og så har de jo, det er jo litt leit for dem da, for de har jo den der byen rett ved som er ganske kjent for mat.
Lyon.
Ja,
som du for øvrig kommer til å gå direkte flighter til nå, snart.
Oi, rett til Lyon.
Da vet du hvor sommerferien går.
Kanskje. Ikke sånn.
Så dette er jo gastronomiverden,
ja,
og da passer det godt med viner i den klassen her også.
Du dro i gang dette her med snegler og hvitvin. Vi skal ikke forfølge sneglene noe særlig mer, for nå sitter jo mennesker og hører på dette her og lager rare ansikter og synes dette her hørtes rart ut. Men det vi skal gå og gjøre nå, det er jo å smake på en hvit variant. Hvite burgundere. Det har jo nesten en egen sånn svung over seg det å gjøre.
Ikke sant. Hvite burgundere, da vet man mener at med en gang at nå har jeg kommet til rett sted, hvis det er det som blir servert. Vi skal over til en produsent som har veldig mye vinmark. De har så mye som 50 hektar vinmark.
Oi.
Det er fordelt rundt omkring i Burgund, og det er veldig, veldig mye. Mange har liksom sånn, hvis de har 4 hektar, så er det mye. Så 50 hektar er veldig stort. Med sånn Louis Latour, også en stor produsent som lager vin over hele linja. Og dette er da en regional vin, en såkalt Bourgogne Chardonnay. For vi er på hvitvin, og da er det Chardonnay som gjelder. Og jeg har ikke lyst til å slippe dere sneglene helt. Jeg skal slippe sneglene, men...
Jeg liker snegler.
Det er bare hensyn til noen svarte sjeler der ute.
Nei. Hvis du ikke liker snegler, så bare... Tenk på at det er noe annet.
Ja. Ja. Det som jeg vil anbefale de som har lyst til å reise til Burgund, da, er også å ikke bosette seg, men i hvert fall finne et hotell i nærheten av Bonn, som er en av hovedbyene, spesielt hvor det er veldig mye hvitvinsproduksjon. Og midt i byen der, eller byen, landsbyen, den er ikke veldig stor. Jeg løper rundt, jeg jogger rundt på 20 minutter, da løper jeg utenfor murene. Liksom.
Husklinga, kan vi si.
Ja, og der har du jo da selvfølgelig et sånn herlig marked, noen ganger i uka, og usikker på om det bare er lørdager nå, eller om det er andre dager også, hvor du da kan kjøpe alt mulig av ferske, herlige grønnsaker og jambon au persil, som er en lokal spesialitet, skinke med persille, og veldig mye hvitvin, eller veldig mye hvitløk, også veldig godt til rødburgunder selvfølgelig. Men så har du da midt på plassen i byen her, så har du også en helt fantastisk butikk hvor du kan kjøpe alt av oster, skinker, delikatesse, og det, de vakumerer for deg, så det er ditt, det er det siste du gjør før du reiser hjem. Da fyller du en hel koffert full med mat herfra. Crémant de Bourgogne for eksempel, som da er briat sabra, men med trøffel. Også veldig godt sammen med hvitburgunder.
Nå skal vi smake vin og ikke bli sultne og sitte og høre på deg.
Ja, det er, ja. Jeg er vanskelig for å se skille mellom mat og drikke.
Ja, men det er det som er så fantastisk med dette her, er at det glir jo inn i hverandre. Ikke sant? Du kan ikke bare snakke om den ene tingen og ikke den andre. Og det er jo det som gjør det ja, verdt. Hele vingreia har vært jobben, spør du meg.
Og, men når vi ofte tenker da hvitburgund, så er det da dette fatbruken som da diskuteres opp og ned i mente.
Ja, men det er mer enn fatbruken, fordi at ofte så er det liksom veldig mye sånn smørtoner i disse hvitvinene. Og smørtoner kommer ikke nødvendigvis bare fra fat, det kommer også fra malolaktisk gjæring. Malolaktisk gjæring er jo da en gjæringsprosess nummer to, på en måte, etter alkoholisk gjæring. Og direkte fra læreboka til Arne Ronald, Verdt å vite om vin. Malolaktisk gjæring er en omdannelse av de skarpe eplesyrene til de bløtere melkesyrene. Og der får du inn da melkesyre, ikke sant? Det er det laktiske preget, der får du mye sånn smørtoner. Selvsagt også bruk av nye fat med lite toast. Også for å gi litt sånn popcorn-karamelltoner av og til.
Men denne, som vi akkurat har smakt på, som alle tre har sittet og suttet og spyttet og rattet på nå, det, ja, ja. Hva er den for noe i den sammenhengen, Laura?
Dette her er jo en regional vin, kan vi si. Så dette her er jo ikke en av de mest kompliserte vinene. Det er 100% Chardonnay, selvsagt. Og fatbruken her sånn, det er egentlig veldig lite, fordi at her har du ikke noe fatlagring, men du har da denne malolaktiske gjæringen.
For den kan du få utenfor fatet, altså det henger ikke sammen.
Ja, ja, det har ingenting med hverandre å gjøre. Og nesten alle rødviner går gjennom malolaktisk gjæring, men ikke alle hvitviner. For eksempel hvis du har en veldig syrlig og frisk hvitvin, så kan du la være å la denne prosessen av malolaktisk gjæring gjennomføres. Da beholder du veldig mye med syrlighet i vinen. Men i Burgund så ønsker de at det skal være en mer sånn, litt sånn fyldigere vin, litt rikere vin. Det som de også gjør da, for å få fram enda mer sånn, litt sånn gjæraktig preg, kan man si, er at man gjør noe som heter, kalles batonage. Man kan la en del av bunnfallet fra druer og sånne ting, sedimenter som er naturlig i vinen, ligge sammen med vinen en periode og røre om i denne tanken av og til. Det kan man enten gjøre på ståltank eller i eikefat. Og da får man også litt mer av den der fyldigheten og rikheten. En veldig sånn smøraktig tone, litt sånn gjæraktig toner.
Jeg tenker at nå sklir vi fort over i mer sånn tekniske ting, og det er veldig, veldig moro, men hva synes du om denne vinen da?
Jeg synes det er en godt laget vin. Den koster 260 kroner, og da snakker vi jo liksom, det er inngangspris på vin fra Burgund.
Jeg synes jo den er i det lavere skiktet, og en veldig hyggelig pris.
Ja, men det er jo fordi at vi er litt skadet. Vi er i vinbransjen.
Ja.
De fleste nordmenn, nå vet jeg ikke om det har kanskje økt litt grann nå de siste årene, men generelt sett så ligger jo liksom, smertegrensen ligger jo på rundt 150 kroner. Kanskje den har økt til opp under 200 kroner, men vi er jo likevel på 260 kroner.
Ja, altså det er det 3% av vin som selges på Polen er over 300, så det er, stort sett så er det under 300 kroner, det har kanskje blitt 350 nå, for det alt har blitt så dyrt. Ja. Men ja, 260 er jo, ja, det, for mange er det nok kanskje litt sånn pricey for en flaske vin, men etter hvert så for de som begynner å bli interessert, og det er ofte de som er interessert som hører på podcaster, så det er de vi snakker til.
Ja.
De vil kanskje kaste seg over den og si, ja, men dette her må vi prøve. Og de kanskje vil gå høyere enn det også.
Ja, pluss at jeg må skytte inn at 260 kroner for en Bourgogne
ja.
Er ikke dyrt.
Det er veldig billig. Det er jo det som kanskje er greia, er da man må begynne å tenke, er pris kontra hva man får, er jo det man etter hvert stiller seg spørsmålet.
Ikke sant?
Ja, og det er en personlig preferanse.
Da har vi vært gjennom ganske mye sammen med Liora. Jeg skulle gjerne ha hatt deg et par timer i studio, ja, men tiden renner jo ut, og folk som hører på, de skal sikkert gå ut av bilen sin snart og gå på jobb, eller kanskje toget er kommet frem, hva vet jeg. Ja.
Eller han som jogger, han er helt utslitt.
Han er enefyren. Ja, Liora rekker opp hånda.
Jeg har to tips før vi legger på, holdt jeg på å si. Og det ene er om du skal lage da, mat fra Bourgogne som skal matche vinen du skal servere, ikke bruk Bourgogne-vin i maten. Det er alt for dyrt. Kjøp en enkel cotteron. Jeg har en sånn, jeg lager bøff på Bourgogne, så har jeg en sånn cotteron til 130 kroner som jeg bruker. Det holder fint. Eller har du en boks hjemme, bruk det. Og så sparer du liksom den gode Bourgogne-vinen til maten. Andre tipsen er, hvis du skal ha gjester, så blir det dyrt å drive og kjøpe 10 flasker Bourgogne. Så jeg tenker liksom kjøp et par stykker, og så koser man seg med det under maten og begynnelsen, og så kan man heller ha litt enklere vin etterpå.
Ja, et riktig gode første, det er vel vårt mantra egentlig, Kjell Gabriel, for å få unna de dyre tingene når folk husker at de drikker det.
Ja, for vi er ikke Jesus. Og Jesus i bryllupet i Kanaan, han lagde den gode vinen til slutt. Og da fikk han skryt. Jesus fikk skryt.
Men han fikk skryt fordi det var ikke noe vin igjen. Det var hele poenget
der. Altså, så lenge vi fikk noe, så var det sikkert stort sett fornøyde.
Liora, tusen takk for at du ville stille opp og hjelpe oss gjennom denne episoden med Bourgogne. Kjell Gabriel og Kjells vinkjeller. Du er jo sterk og klar som alltid, og jeg heter Tom Amriate Løvås fra Drinkfeed.